Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci Radija Svetigora i naše emisije Pitajte sveštenika, koju emitujemo svake nedjelje u 21 sat, kako bi naši gosti, naši sveštenici, odgovorili na vaše nedoumice i vaša postavljena pitanja. Evo, večeras imamo radost i blagoslov da je naš gost arhimandrit Hrizostom Nešić, iguman manastira Reževići. Oče Hrizostome, dobrodošli, pomaže Bog, blagoslovite.
Bolje vas našli, Bog ti pomogao, Bog te blagoslovio.
Hvala oče, a evo za vas, draga braćo i sestre, poziv da pitanja ocu Hrizostomu, igumanu manastira Reževići i inače pitanja za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041-231-633, porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Oče, evo, bližimo se početku velikog časnog posta. U toku su pripremne nedjelje pred veliki časni post. Danas je mesopusna nedjelja, pa da nam kažete otkuda naziv mesopusna nedjelja, da nam kažete nešto o ovoj nedjelji i da nam protumačite evanđelje koje se čita na mesopusnu nedjelju.
Mesopusna nedjelja je po tome zato što se završava sjedanje mesa i jede se beli mrst do ovaj, naravno, i trpova nedelja, i onda se priprema za veliki sveti i časni post. A evanđelje, to je tako znana blaga i lepa reč, ove nedelje što govorilo o tome da ne mora čovjek da bude pažljiv, da pripremi za časni post u smislu duha pokajanja i smirenja, da ima ljubavi prema prijateljima i prema neprijateljima, je bude spreman na svaku žrtvu. To je suština svakog evanđelja, a pogotovo.
Oče, rekao ste da treba imati ljubavi prema prijateljima i prema neprijateljima. Kako reče sveti vladika Nikolaj, neprijatelji su u stvari naši surovi prijatelji. Pa da nam kažete kako to da pobijedimo sebe i da imamo ljubavi i prema neprijateljima.
Treba se moliti Bogu, Gospod Isus Hriste, pomiluj i spasi sve moje neprijatelje i pomiluj i spasi sve moje prijatelje. Neprijatelji otkrivaju našu slabost, nespremnost da živimo po evanđelju.
Oče, imamo još jednu nedjelju pred početak časnog posta, to je sljedeća siropusna nedjelja, pa da nam kažete uopšte nešto o pripremnim nedjeljama pred časni post i čemu se
ide. Prvo, nedjelja Mitra i Fariseja, ja uvijek volim da se molim Bože milosti, budi meni grešom, kad je nedjelja Mitra i Fariseja, onda kada je nedelja bludnog sina. Naravno, volim da se molim Bože milosti, budi meni grešom i prime me. I ovu zadnju nedelju Gospode se grešiti, oprosti.
Oče, čemu služe pripremne nedjelje pred časni post?
One da nas... pripremimo dušu kroz bogosluženja za taj događaj, događaj velikog posta. Događaj velikog posta to je kad pokušavamo da se sretnemo sami sa sobom i kasnije sa Bogom.
Blagoslovi duše moja Gospoda, blagosloven jesi Gospodi, blagoslovi duše moja Gospoda, i sja glutenja ja moja, imja sja tvoje jego. Blagoslovi duše moja Gospoda, i ne zabivaj se poznaja mi jego. Očišaj duša go, sja bezakonija tvoja, viseljaj duša go, sja nezlugi tvoja. Izbavljaj duša go, kod isenija život tvoj, viseljaj duša go, dja milostiju i svetlota mi. Ispavljaj duša go, ko blagice ranije tvoje, pokrovića jako orja juna svoja. Gorjaj milosti mi Gospod, Isus Bože mobili mi. Skaza puti svoja moli se ovi, sinovom i trajinem i hodjenija svoja.
Oh,
Pitajte sveštenika.
Subotu pred mesopusnu nedjelju obilježavamo zadušnice. Juče smo obilježili zadušnice.
Molimo se Bogu za pokojne, naravno treba za pokojne srodnike, za pokojne prijatelje, roditelje i da se setimo svih srpskih, crnogorskih i ruskih vojnika koji su postradili za Rusiju.
Da li nam možete nešto reći o samom značaju, tom duhovnom značaju spomena za upokojene i pomena koji se
vrši? Ako njih zaboravimo, upokojene treba i nas Bog da zaboravi. Trebamo da imamo ljubavi prema prirodi, prema prijateljima, prema neprijateljima i naravno prema upokojenim.
Naš slušalac iz inostranstva pita oče, da li mogu za zadušnice ljudi koji žive u inostranstvu u gradovima gdje nema naše srpske crkve da se pomole i zapale svijeće za svoje upokojene u svom domu?
Ja mislim da mogu, treba da se pomole Gospodu Isusu Hristu da se prekrsti u ime Oca i Sina i Svetoga Duha.
Što se tiče starih ljudi kod nas, na primjer po nekim selima gdje nema hrama ili je najbliži hram udaljen i nema ko da ih odveze, da li oni mogu svijeće da zapale kući?
Mogu, naravno, ali sa molitvom. Bez molitve ne treba ništa da se radi. Što kažu stari ljudi, bez Boga ni preko praga.
Oče, od kada crkva obilježava zadušne dane i zašto zadušnice uvijek padaju u subotu?
Subota je, kao što znamo i sami, da je Gospod se šuvat i da oslobodio koje su zaslužili i poveli u raj. Posle Velikog petka, kad je postradao i tako, i u nedelju Vaskrsenje.
Hoće da nam kažete nešto o dušama naših upokojenih bližnjih. Gdje one prebivaju čekajući vaskrsenje iz mrtvih?
To samo Gospod Bog zna i treba se moliti Gospodu i onda će Gospod da se pobrine za njih.
Oče, naša slušateljka pita u vezi sa zadušnicama kako da se molimo za upokojenje duša naših...
Gospode Isuse Hriste, upokoj i spasi dušu slugu tvoj. I onda se nabroje imena i onda se dalje govori Gospod Isuse Hriste, upokoj i spasi dušu slugu tvoj. Spomenuti. Dobro je da se pominju na liturgiji, recimo kad čovjek pođe na službu da ih pomene ili da da papir i da 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 sveštenik spomene na porskom ili.
Proroci su našu veru vidovito predskazali, apostoli raširili, mučenici dokazali, vera naša bogonosna, vera sad pa spasa.
Pitajte sveštenika.
Evo će da pređemo i na ostala pitanja nakon ovog bloka, pitanja o zadušnicama. Slušalac želi da kažete nešto o Suguboj molitvi i ekteniji.
To je usredna molitva. Usredna molitva. To može da bude i van jutarnje ili večernje službe ili liturgije, kad se čovjek usredno moli. Znači Suguboj, duplo. Treba da mu bude vrelo srce.
Kad kažemo drvo poznanja dobra i zla, šta se podrazumijeva pod tim?
Bukvalno drvo poznanja dobra i zla podrazumijeva se pod tim da čovjek jedući taj plod poznanja dobra i zla počinje da strada i da više voli, ili u obrnutom smislu da manje zna i da manje voli.
Očevo, naša slušateljka iz Republike Srpske postavila dva pitanja. Da li je neispovijeđeni i težak grijeh, kao što je oduzimanje života drugoj osobi, prepreka za stupanje u crkveni brak? Kako da se ponašamo ako smo zaljubljeni u takvu osobu? Da li ostaje samo da se molimo da će se nešto promijeniti, jer osoba smatra da joj je dovoljno teško i ne želi da se ispovijeda i smatra da bi bila licemjerna ako se vjenčao u crkvi, jer joj je duša crna, taj čovjek koji je počinio grijeh.
Ona to treba najbolje sama sebi odgovori.
Oče, radi se o čovjeku za koga ona želi da se uda. Da li je takav grijeh koji on počinio prepreka za stupanje u brak, s obzirom da on smatra sebe nedostojnim za ispovijest?
Treba je da preda sebe i njega Bogu i da savje. I onda kroz trpljenje i kroz ljubav spasi se taj čovjek i ona sama. A ona najbolje zna sama. To su vrlo teška pitanja, stupanje u brak i tako dalje. To mora svako sebi da odgovori na to pitanje. Postoji matematika u tome. To je stvar ljubavi i ispravnosti na žrtvu.
Po onim riječima, ko zna ženu, možda ćeš spasiti muža.
Tako je, bukvalno to.
Kako se ponašati u situaciji kada nas provociraju komšije koje su druge vjeroispovijesti, pita ista slušateljka, kako da obuzdamo bijes i kako da im se obratimo ako baš moramo da komuniciramo sa njima?
Grupi je veliki je govorio da treba da činimo dobro i onima koji nas vređuju i gone, samim tim činimo dobro sebi.
Ova naša slušateljka se oče javlja iz Republike Srpske i da, pita kako da...
Bartonuk je veliki je bio u Gazi, znači to je sad stotinama kilometra, 100-200 od Jerusalima, ja mislim. Znači tamo je bila velika lavra i onda ga mu se obratio jedan monah, da ga je brat pređao, također monah. I on mu rekao čini mu dobro nekoliko puta i pita dokle, da čini dobro. Njemu, jer samim tim činiš dobro sebi.
Ova naša slušateljka pomišlja čak i da se odseli i kaže da se trudi da bude pristojna, ali...
A to je sad već pitanje za nju, da li će da se seli. U principu treba čovjek svaki da zna, nego od pođeš nosiš sebe.
Ali isto tako našim Srbima u Bosni i Hercegovini je sigurno teško nakon ratnih zbivanja koja...
Našim Srbima, samim tim što smo pravoslavci, je teško svuda. Jer tako, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego na Kosovu, u Crnoj Gori i u Srbiji, teško. Zašto je teško? Zato što smo se odrekli Boga i hoćemo da živimo lagodno i lako, a to nije moguće. Znači, biti pravoslavac, znači biti neko ko nosi krst Hristov, a nositi krst nije lako.
Spasi Bože ljude svoje, spasi Gospodi, krstom tvojim ti nam svetli, krstom navodi. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
svaki naš dom, daj nam snage da služimo Krstu Tvom časnom.
Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože i sav narod što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo doli.
Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Pitajte sveštenika.
Oče Hrizostome, evo, slušalac je zamolio da kažete nešto o dijelovima svešteničke i episkopske odežde. Da li se svaki dio odežde nosi i koristi od ranog hrišćanstva ili su vremenom neki dijelovi pridodavani, pita slušalac.
To uopšte nije bitno za toga slušalca, nego je bitno da se on uvijek spremi za svetu liturgiju, a sprema se postom, molitvom i ispovješću, i treba čovjek tako da živi da može da se pričešće vrlo često.
Naš slušalac pita kako pravoslavni momak da upozna i da zna koju djevojku treba da oženi, koja će biti ne po njegovoj, već po Božjoj volji, i kako da prepozna kad mu je Gospod pošalje.
Ja bi odgovorio na to pitanje, Bog ne jede meso po preporuci. Svako to zna koju će ženu da ženi ili devojka za koga će da sude.
Ali kako da zna da je baš taj...
To se osjeća u srcu i to mi ne možemo da govorimo na to pitanje. Recimo, možemo da pričamo na sljedeći način, ali to je ovo zemaljsko rasuđivanje, u smislu da li zna da skuva ručak, da li je pažljiva prema bratu, da li sluša oca i tako dalje. A u drugom smeru, da li zna da ne pravi ogradu i tako, da li je spreman da brine o porodici. To ne može tako. Znači, svako osjeća u srcu koja je žena za njega i koja je muž za njega.
Oče, slušalac iz Beograda pita kako da se nosimo sa znanjem o tuđim velikim nepočinstvima. Isto tako znamo da se taj brat naslađuje svojim grijehom, pa kako da se odnosimo prema njemu?
Treba se moliti Bogu za njega i uzeti neku epitimiju zbog njega na sebe. U smislu da možda posti ponedjeljkom ili ne znam, da napravi 12 poklona pojesti i da kaže: Gospod Isu Hristu pomiluj, spasi brata moga i tako. Ili već šta mu je na srcu da čini milostinju. Neki spravi sebe, kao što govori Serafim Sarovski, sveti, i onda će hiljade ljudi oko njega da se spasu.
A da li mu oče treba prebacivati ili mu upućivati na taj grijeh, ispravljati ga?
Pa ako si to radi, treba duhom krotosti, ali ja smatram da taj čovjek nije krotok. I onda treba da stekne krotost da bi mogao da ispravi nekog bližnjeg.
Mislite time što sam primjećuje tuđi grijeh, a možda ne svoj?
pravo bi trebao svoje da vidi i za svoje da se pokaje.
Evo, slušalac kaže da mu se dešavalo da pomisli pa da čak i pozavidi ako neko ima boljeg duhovnika od njegovog, po njegovom mišljenju, pa da li i to da ispovijedi svom duhovniku?
To je vrlo interesantna priča. Moj duhovnik je najbolji za mene, jer je trebao da bude bolji, Bog bi mi boljeg dao. A treba da mu kaže što misli, ako je taj čovjek u stanju da sasluša.
Kako će da stavimo do znanja nekom da je u prelesti, a da ga time ne povrijedimo?
Pa ja mislim da čim misliš da ćeš nekog da povrijediš, bolje ništa da mu ne kažeš. Možda bi bilo bolje da se usrednijem, ali sugobu za njega.
Oče, evo sljedećeg pitanja. Šta predstavljaju umetanije? Od kada datiraju i kada se vrše?
Metanije su još u Starom Zavetu bile, one koriste da se čovjek pokajno moli pred Gospodom, da istrpljuje telo i dušu i srce prinosi Gospodu. Metanije može svako da radi ko ima potrebu za tim, to je usredno pokajanje duše i tela.
Da li Gospod nam preko nekih događaja ili čudnih situacija može dati nekakav znak ili nam ukazati na nešto što je bitno u našem životu i kako da to prepoznamo?
Znak nam Gospod daje tako da trebamo da se kajemo i molimo pred njim, a sve drugo moramo da trpimo i da blagodarimo i za dobro i za loše.
Ako smo priložili neku žrtvu za svoje najbliže, na primjer za slogu i ljubav u braku i za ženitbu svog brata, kad da očekujemo dobrotu Gospodnju za njih i da li je za uz tu žrtvu i potrebna svakodnevna molitva?
Kad to pomenu smo, najbolje se govori 50. psalam. Žrtva je Bogu duh skrušen i srce smireno.
Pomiluj me Bože po velikoj milosti svojoj i pomilom milosrđu svom očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me, jer bezakonja svoja ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me se greših i zlo pred tobom učinih, a ti si pravedan u rečima svojim i čist u sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me mati moja, gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne sve mudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistit ću se, umi mi je i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene, odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja moja očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i duh pravo obnovi u meni. Ne odgurni me od lice Tvoga i duha Tvoga svetoga, ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladalačkim učvrsti me. Nauči ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti Tebi. Izbavi me od krvi Bože, Bože spasenja moga, obradovat će se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospod, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju, jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo, za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno, Bog neće odbaciti. Po dobroti svojoj, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice, tada će metati na žrtvenik Tvoj te oce.
Pitajte sveštenika.
Da li hoće pogrešno izgovarati Isusovu molitvu malo na srpskom, malo na grčkom ili ruskom jeziku u svrhu održavanja pažnje za vrijeme molitve?
Isusova molitva treba da se govori od srca, s pokajanjem i se pažnjem. I treba da um se zaključava u reči molitve. A kako, to već svako će sam da da odgovor sebi. Treba čovjek da ima slobodu pred Gospodom. Ako ga to nešto remeti i uzima mu mir, ne treba to da radi. Ako je suprotno tome, recimo da mu se javlja mir u duši i snaga da trpi svakodnevni život, onda može i tako.
U duše oče koja se nije nikad pričestila u toku zemaljskog života, da li ona može biti sa Gospodom i kako da se molimo za nju nakon upokojenja?
Ako je krštena, možemo da se molimo, da pominjemo na liturgiji, da ga pominjemo svakodnevnim molitvama, jer je Bog sudija, ne mi.
A ako duša nije krštena?
Ako nije krštena, onda treba kao i sve drugo predavati ruke Bože.
Da li se možemo moliti za osobe koje su počinile samoubistvo?
Neki tvrdi da može. Recimo, savremeni oci govore: Gospode, učini sa dušom toga i toga po svojoj svetoj volji.
Oče, kako da objasnimo na hrišćanski način snove koji nam se ostvare? Na primjer, u snu nam se javlja neko ko nas poučava šta da radimo i šta će se desiti i to se zbilja i ostvari na javi.
Jovan Lesični govori da ne treba da verujemo snove. Ako već hoćemo da tumačimo snove, trebamo da nađemo nekog opitnog čovjeka, jer može da bude vrlo velika obmana. A takih ljudi sve manje i manje ima u svijetu.
Slušalac oče kaže da ga buni pomisao da smo mi ljudi po svojoj prirodi samoljubivi, sa rečenicom da bez Hrista ne možemo ništa činiti niti sebe voljeti, pa kaže da mu ove rečenice djeluju kontradiktorne.
Slušalac treba da se pokaje, da se povedi i da se moli: Gospodu Bože milosti, budi mi negrešan.
Slušalac pita šta spada u ogovaranje, a šta se ne smatra ogovaranjem, i pita šta bi mi vjernici o čemu mogli da razgovaramo, a da pritom ne ogovaramo.
Govorili su neki opetni ljudi da treba da pričamo o Svetom pismu i o žitima svetih.
Koji razgovor o našim bližnjima se ne smatra ogovaranjem?
Pa sve što mu ne remeti mir, to nije ogovar. Prvo mora da ga stakne, a mir se tiče blagodaranjem Gospodu, velikim pokajanjem i velikim trudom.
Znakovi pored puta, da li na njih treba obraćati pažnju? Slušalac kaže da mu se čini da stalno, skoro svakodnevno vidi znakove pored puta koji ukazuju da je trebalo nešto možda drugačije da uradi nego što je uradio.
Znakovi pored puta treba da se obraća pažnju koje regulišu brzinu, odron na putu i tako dalje. A ovo drugo, taj slušalac isto treba da stekne crkveni duh. I kad stekne crkveni duh, bit će mu dosta lakše.
Da bi možda uopšte na pravi način znao da tumači te znakove o kojima govori.
Tako je, ne mora da zna, nego treba da stekne taj duh crkveni, a to je prvo da zavoli brata, da zavoli druga, da zavoli ženu, da zavoli decu, da ima ljubavi prema svima i prijateljima i neprijateljima, i onda će to dosta da se izmeni.
U 15. glavi 3. knjige Mojsijeve se govori o tjelesnoj nečistoti. Slušaoca zanima da li ovi starozavjetni zakoni važe i danas za hrišćane.
Zakoni važe, čim je Sveto pismo, mada pokajanje i ispovest čisti dušu i telo.
Da li je pravljenje metanije, odnosno zemnih poklona u pravoslavlju, treba da bude uređeno nekim pravilima, možda kako nam to duhovnik kaže, ili je to lična stvar svakog vjernika i monaha?
Pa može jedno i drugo. Sad, to što duhovnik kaže, to treba da se ispuni i da se uzme blagoslov ako treba više da se napravi, da li može malo više i tako.
Zašto se oče kaže da prava ljubav podrazumijeva i žrtvu?
A evo, baš tako. Žrtva bez ljubavi ne postoji i ljubav bez žrtve ne postoji.
Šta da ispovijedimo, pita slušalac, ako ne možemo da nađemo ništa na duši, a nismo se ispovijedili duži period vremena?
Pa taj slušalac ne pazi na sebe. Treba da pazi na sebe, a uvijek ima što da se ispovijedi. Gordost, osuđivanje, ogovaranje, praznoslavlje i razne misli koje su suprotne Božjem zakonu.
Da li možda oče da se moli Bogu da mu da taj duhovni vid, da vidi svoje grijehe?
Tako bi najbolje bilo.
Pravoslavne crkve, kaže slušalac, okrenute oltarom prema istoku, ikone postavljamo na istočni zid u kući, sahranjujemo se u grobljima okrenuti prema istoku. Zbog čega istočna strana svijeta važna u hrišćanstvu, pita slušalac?
Pa ih čita, a kad Gospodu Isusu Hristu, pa će vidjeti da spasenje dolazi s istoka. I strašni sud će doći s istoka. Neka čita, a kad Gospodu Isusu Hristu.
Zatočnički vojvodo i gospode, radosti i veselje slugama tvojim, gde si ti, tamo nestaje svake žalosti, gde tebe nema, tamo je svaka radost prazna, pogledaj na mene i grešnoga, propadam u jadu mome, poseti me spasenjem tvojim, vapijem ti, gospode, gospode moje, radosti moje, obraduj me milošću svojom, tvorče angela i gospode sila, da bi spasao pologa čovjeka, ti se nisi izgadio devičanske utrobe, a dosin si pretrpio pljuvanje i sramnu smrt, Sine Boži, jesi blagi čoholjubiv, seći se toga i ja se evo usuđim da ti pristupim, da te sa suzama molim. Gospode, o gospode moj, milosrdni spasitelj moj, spasi me propada. Gospode, o gospode moj, došao si da spasaš nepravednik nego grešnike, izbavi me od ovih iskušenja. Gospode, o gospode moj, neduge si naše uza na sebe i bolesti pone i seli patnje srca moga. Gospode, o gospode moj, krstom si svojim mir svetu podario, daruj mir tvoj zemlji našoj. Gospode, o gospode moj, smrću si svojom smrtu mrtvi, u mrtvi sva lukasu nečastivoga nagrnula na nas. Gospode, o gospode moj, radosti moja, obraduj me milošću svojom. Videši mnoge primjere čoholjublja tvoga na ljudima tvojim, evo i ja se usuđim da podinem oči svoje k tebi koji živiš na nebu. Pomili me, gospode, jesam nemoćan, izbavi me gorkoga jada ovoga i tuge. I udostojim da ti s radošću i veseljem pevam, aliluja, stvorio si nas kao razumno biće, stvoritelju naš, a mi raznevismo blagostvo i spasitelju, zato si nas s pravom udario mukom ovom, to mi uviđamo i kajući se pribjegavamo k tebi, moleći se ovako, gospode, o gospode moj, ne uzvrati nam po gresima našim, nego postupi s nama po milosti svoje, gospode, o gospode moj, sačuvao si nas u mladosti našoj, sačuvaj nas i od neprijatelja naših koji napade na nas, gospode, o gospode moj, kreposti i nada naša, ukrepi nas izdemogavom duhom i telom. Gospode, o gospode moj, uteho duše, uteši me tužnog. Gospode, o gospode moj, nastaniče moj, nastavi me na put spasenja. Gospode, o gospode moj, radosti moj, obraduj me milošću svojom.
Pitajte sveštenika.
Evo će Hrizostome sljedećeg pitanja. Ukoliko su kumovi fizički udaljeni i žive u različitim gradovima pa i državama, na koji način se brinuti o svojim kumčadima pred kojima imamo duhovnu odgovornost u životu?
Duhovna odgovornost je lepa. I ko stvarno hoće da se brine o tome, on treba na kolinima da kaže, gospode, spasi, pomili me kumčad svaki dan i svaku noć i svako jutro.
Slušalac pita, oče, odakle čovjeku potreba za veličinom, velika kuća, veći auto, veći položaj, veća plata, otkuda ta potreba u ljudima?
Pa to je vrlo interesantno pitanje. Ljudi vole megalomanstvo, kad čovjek hoće više, on izgubi ono što ima, što mu je gospoda.
Slušalac je zamolio oče Hrizostome da nam kažete nešto o borbi sa pomislima. Kako da se borimo sa svojim pomislima?
Nikodima Gujoriti je govorio lepo o tome. Prvo treba da se ne prihvati pomisao i onda se zamrzi. I onda se vapi gospodu da ga izbavi od ružnih misli.
Koliko etapa ocrkovljenja postoji za pravoslavnog hrišćanina?
To se ide u beskonačnosti. Nikad do kraja čovjek ne može biti crkven. Teži savršenstvu, a samo je Bog savršen. I kroz cijelu večnost čovjek usavršava. Kao što kažu, ide iz sile u silu.
O Oče, slušalac pita kako crkva definiše ljubav ovog svijeta i kako da razumijemo riječi nekog koji kaže da se ljubav u braku gubi i da prelazi na djecu. Zar čovjek ne bi trebao imati ljubavi za sve, posebnu ljubav za ženu, posebnu za djecu, za bližnje, što znači da ljubav ne prestaje, da se ona dijeljenjem uvećava?
Ja se mnogo u to ne razumem, te ljubavi, ali ono što znam je ljubav jedna. I da voliti Boga, i Bog kad uzvrati ljubav, onda voli se podjednako. Sad postoji takozvana duhovna, duševna i telesna ljubav. Ali ja stvarno u to ne znam, to sam čuo o tome.
Da li možete reći nešto o usklađenosti morala i vjere?
Pa može čovjek da bude moralan, a da ne bude hrišćanin, u kojem smislu. Biti hrišćanin znači biti pokajnik. Biti pokajnik i imati ljubav Božju koja sve pokriva. I ako 100 puta padneš, isto govore, 100 puta ustane. Tako. Taj moral, recimo, može da bude vezan dosta sa gordošću. Evo, ja sam ispravan, a drugi nisu u redu. Sad, ne znam, ja nisam moralist. Nešto to i ne volim, taj moralizam. Mnogo mi je miliji čovjek koji je 100 puta pao i 100 puta ustao, nego čovjek koji nikad nije pao, a misli da je nešto bitno, da je nešto važno. Jer svi mi spašavamo žrtvom Hristovom. Tako ja mislim.
Zašto se rađaju, oče, psihički bolesna djeca, autistična, i šta će biti sa njihovim dušama u vječnosti?
To sve Bog zna. Zašto se rađaju i šta će biti sa njihovim dušama, to Gospod Bog zna. Naše da se molimo za njih i da ih volimo i činimo to kako je naređeno u Svetom Evanđelju.
Apostol Pavle u prvoj poslanici Korinćanima kaže da je mudrost ovoga svijeta ludost pred Bogom. Slušaoc pita šta to znači?
Mudrost ovog svijeta. To je dosta ljudi koji su napravili sistem, kako se kaže, takozvanog lagodnog života, ali bez Boga. I vjerojatno apostol misli o tome. Lagodan život bez Gospoda.
Kako će da postupamo sa novima u vjeri, sa ljudima koji tek ulaze u crkvu?
Ja mislim s blagošću i onda ako imamo čovjek u svjedočenju unutrašnje da može nešto da ga nauči, duhom krostosti i mira treba da mu kaže nešto lepo. To će njemu da bude korisno. Ako ne, da ga požele kod sveštenika, ako ide nešto greši, da ga sveštenik uči.
Kod vas u manastir Ježeviće sigurno dolazi i mnogo mladih i ljudi koji su neupućeni u vjeru i u osnove naše pravoslavne vjere. Pa kako vi postupate, eto, sveti?
Pa ja se, Bogu molim, vrlo redko savjetom, bilo koga. Nekog savjetova mora da taj čovjek ima uši da čuje, kad nema uši. On treba to izbjegavati.
Slušalac je zamolio vaš komentar na misao da se u carstvo nebesko ulazi kroz padove.
Koliko god budeš puta pao, ustani. Neki padovi su za smirenje, neki su od gordosti i tako dalje. I onda ako lako ustaneš od pada, onda da je Bože volje. Ako ne, onda da se nešto zgreši u Gospodu i treba već imala truditi.
Da li se treba bojati tendencija 21. vijeka i kako da se postavimo prema njima, misleći na globalizaciju, ljudska prava, ekumenizam i ekologiju?
Pa treba kao apostol Pavle, tamo je bila tolerancija, ljudska prava, zvana ekologija i tako dalje, treba se moliti careve i moćnike sveta i svjedočiti Hrista svojim životom.
Kako da pomognemo porodici i bližnjima koji često ulaze u rasprave koje pređu mjeru i prerastaju u nešto drugo, čak i u neku vrstu nasilja, a ne želite da učestvujete, već se molite za njih, a oni to ipak opet ponavljaju. Pa kako da se izborimo s tim kad nam to narušava mir, kad patimo zbog njihovog ponašanja, kako da zadržimo mir i pobijedimo iskušenje, kada svojim bližnjima želimo samo mir, ljubav i slogu?
To je vrlo teško pitanje. Ja na to pitanje nemam odgovor. stisni zube, radi suprotno toga, stvarno ne znam. Ja sam tako situacija u životu i prilike znam što čovjek pita ili žena, a odgovor na to nema.
Da li je možda najbolji način da se molimo za svoje bližnje, da to sve prestane?
Može, naravno, uvijek treba da se čovjek moli Bogu. Treba i svoj stav da promeni prema tome. Onda se mnogi stvari menja. Ali vrlo teško pitanje. Jer mnogi ljudi pokazuju i prikazuju ljubav tako što se svađaju. Sad to opet Gospod Bog zna kako šta ide.
Da li oče jedan hrišćanin u potpunosti može učestvovati u svetoj liturgiji ako ne poznaje njeno značenje, sveštene radnje, pjesme, naročito heruvimsku pjesmu, i da kažete nešto o sveštenim radnjama od početka do kraja svete liturgije i da objasnite šta označava?
To pravoslavnom hrišćaninu ne treba mnogo da znači, nego treba da bude spreman za svetu liturgiju. Liturgija se služi da bi se verni pričesili, da bi primili telo i krv Hristov. A da bi primio telo i krv Hristov, mora da se pokaje, da živi u tom duhu pokajanja, mora da se ispoveda, je li tako? Mora da živi čisto i mora da bude uvijek spreman, kao bokser za ring, tako mora da bude i hrišćanin, da bude spreman za liturgiju. Pravi bokser koji je spreman za ring, on mora da se raduje kad se tuče, a hrišćanin mora da se raduje kad se moli Bogu.
Primite,
Pitajte sveštenika.
Kako da nađemo ravnotežu u duhovnom i tjelesnom postu i šta može proizići iz toga?
Mnogo je bitan duhovni post, a to da se pazi na loše misli, a tjelesni post služi da se smiri tijelo da bi čovjek mogao da opšti sa Bogom, da mu bude lakše. Ravnoteža je taka da se tijelo potpuno ne oslabi, a da bude duša silan da opšti sa Gospodom. Sila se u nemoći poznaje.
Oče, šta može da proizađe iz toga ako zaboravimo duhovni, a obraćamo pažnju na tjelesni post ili obrnuto?
Ja mislim da je bitan i taj tjelesni post jer se seća čovjek Boga, a mnogo je bitniji duhovni post. Čuva zlih reči, zlih misli, zlih djela i tako.
Šta je, Oče, blagodat Božja i kako je steći? Koje vrste blagodati postoje?
Šta je med, sestrice? Šta je med? Med je proizvod pčele, tako. I kako pričati o medu ljudima koji ga nikad nisu probali, tako? Znači, med mora da se proba. Mora da kupi košnice, jer tako, pa da kupi roj, pa onda se bavi time, tako. Kupi onu masku, odelo da ga ne ujedaju pčela i tako. Pa da izvadi, pa onda na kraju da proba i tako posle medicu saču, posle čist med, posle med koji nije čist i tako. Znači na kraju da bi plod svoga truda, tako? Tako da i blagodat Bože je tak, kao med duhovan. Kada se čovjek potrudi, baš ovo što smo pričali, pokajanjem, ispovešću, molitvom, trudom, trpljenjem, okretanjem drugog obraza i tako, i onda na kraju dobije taj duhovni med i onda kad ga proba, on zna što je blagodat Božja. O tome se ne priča. Kako se ne priča? Jer ne možeš ti da pričaš čovjeku o medu ako ga nikad nije probao. Blagodat se lako dobija, ja mislim, ali se teško čuva. Tako? Teško je da se čuva blagodat Božja. A možda se dobije. Da smireno srce se dobije. A sačuvati treba duplo, troduplo, peto duplo da bude srce smirenije.
Slušalac Oče pita kako da spasimo dušu i tijelo, kako da sebe spoznamo kao Božje biće i da nam objasnite stvaranje čovjeka iz nebića u biće.
Ja mislim da taj slušalac prvo treba da čita Novi, pa onda i Stari zavet, i da taj slušalac treba da shvati da je Gospod spasitelj, Gospod Isus Hrist, da je žrtvom spasio sve nas i da on bude spreman da prihvati tu žrtvu ogromnu i tešku. Samim tim i htio sam da kažem slatko, ali ne može da se tako kaže. Slatko je za nas, a za tog čovjeka u smislu Gospoda, Boga i čovjeka koji je dao svoju krv nije bila slatka, nego je bila gorka. A on to prineo zbog svih nas, tako. Dao svoju krv da bi mi mogli krvlju i ljubavlju njegovom da se spašavamo.
Yeah.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, ovo su talasi Radija Svetigora. Vi pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara arhimandrit Hrizostom Nešić, iguman manastira Režević. Naši brojevi telefona su 041 231 633 069 23 22 13, a tu je naša mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Evo će sljedećeg pitanja, da li je nekad razvod braka zaista jedino rješenje, pita slušala.
Ja ću u tom aspektu biti vrlo liberalan. Ako ljudi ne mogu da žive zajedno, bolje da se rastanu.
Koja se oče pjesma pjeva prilikom osvećenja slavskog kolača kada se on okreće i šta ona označuje?
Pjeva se tropar i on pjeva se o mučenicima i tako. I onda blago je Duha Svetog ne sabraje. A to uopšte nije toliko bitno koliko je bitna zajednica. Zajednica prilikom osvećenja slavskog kolača i prilikom sabiranja ljudi na slavu. Najbitnije da se osveti žito. I onda se blagoslovi pravilno kolač, Gospi Isuse, blagoslovi hlebove i vino, ovo Duhom Tvojim svetim, i onda da se uznese to Gospodu i da kaže Gospodi primi ovu žrtvu u nadnebeski tu žrtvu. To je moje mišljenje sad, o tome može se polemiše, da li sam u pravu ili nisam. Znači, ta crkva uopšte i ne znam, principijalno zato što taj slavski kolač samo postoji kod nas Srba.
U evanđelju po Marku Gospod prvo poziva Andreja i Simona da idu za njim, a poslije tog ulazi u dom Simonovi i iscjeljuje njegovu taštu. U evanđelju od Luke prvo iscjeljuje Simonovu taštu, a poslije ih poziva da idu za njim u priči o čudesnom ribolovu. Pa kako da protumačim ovaj dio u evanđelju s obzirom da se ne slažu, kaže slušalac iz Republike Srpske.
Taj služod evo više se bavi sobom, a ne da se bavi filozofijom i tako dalje. Ako je Gospod rekao i ovako, kroz jednog evanđelistu je rekao drugačije, to nije u suprotnosti jedno sa drugim.
Koji su to oče naši grijehovi protiv Boga, protiv bližnjih i protiv sebe samih, pita slušalac.
Protiv Boga je najveće greh hula, znači neverstvo, bezglava gordost takozvana. A protiv sebe neozbiljnost prema svakodnevnom životu i prema duhovnom životu, a protiv bližnjih je mržnja.
Da li je grijeh oče biti lijen? Da li je grijeh isto tako s druge strane biti previše posvećen radu, domaćinstvu, da sve bude uredno, uređeno? Da li je i to hrišćanski ako se pretjeruje?
Ne može nikada se pretjeruje ako se to u slavu Božju radi, a lenjost je greh. Ako se čovjek ne kaje, zbog toga to je greh.
Da li je grijeh upućivati kletve nekom ko nam je učinio veliku nepravdu, lažno nas osuđivao i lažno svjedočio?
Treba se moliti Bogu za njega. Treba se moliti Bogu i treba ga blagosiljati, a ne kleti.
Kako da prepoznamo pomisli koje nam dolaze, da li su od Boga ili onog drugog, naročito ako se molimo da poznamo kuda treba da krenemo, a nismo sigurni, i da li treba prihvatiti nešto za što smo se dugo molili Bogu da nam otkrije, na primjer, da li je dobar posao u pitanju koji prihvatamo, dobra osoba sa kojom se upoznajemo, potencijalni životni partner. Kako biti siguran da odgovor koji dobijemo je od Boga?
Treba slediti to ako čovjek ima mir u duši i ako ne narušava evanđelske zapovesti Gospoda Isusa Hrista o ljubavi prema Bogu i prema bližnjem i druge Božje zapovesti koje je dao kroz svetog proroka Mojsija, onda je to u redu. A ako ne, onda i nije u redu.
Da li se može reći da je pravoslavni hrišćanin više zagledan u budućnost nego u prošlost?
Ja mislim da je pravoslavni hrišćanin zagledan u nebesko carstvo. kao što car Lazar govori, kroz svetog anđela, što mu je rečeno, da zemaljsko je za maleno carstvo, a nebesko za uvek i za vijek. Tako da ta priča o istoriji je smešna. Istorija uopšte nije bitna, a i prošlost nije bitna ako je oprena suzama.
Ako je pokajana.
Da.
Naš slušalac oče iz inostranstva kaže da je u crkvenom braku u kome ima djecu, da se ne slaže baš najbolje sa svojom suprugom i kaže da je zaljubljen u drugu ženu s kojom je u nekoj vrsti veze, pa pita šta da radi. Da li da se razvede ili da...
Da prekine tu bludnu vezu, jer već kakva je, emotivnu ili bludnu, treba da ispovedi i treba da pribrane Gospodu sa suzama da ga Gospod nauči šta da radi. I onda kasnije, pošto Gospod naravno njega neće da nauči jer je nedostojan, da ode da pita sveštenika i po blagoslovu da uradi što mu sveštenik njega kaže.
Ako živimo, kaže slušalac, u punoći istine kroz pravoslavnu crkvu, da li to donosi određenu prednost pred Gospodom u odnosu na druge narode koji nisu istinu upoznali u potpunosti?
Ja mislim da taj slušalac treba da ima više smirenja i da pazi na sebe, da onaj koji stoji da ne padne, treba da bude pažljiv. I taj duh elitizma Jevreje odveo tamo gdje ih odveo, da su se odrekli spasitelja naše Gospode Isusa Hrista. Da bude pažljiv, da bude smiren i da bude poslušan. Naravno, poslušan svom svešteniku. Ili već da se trudi da dobije duh krotosti, ali koliko ja mogu da osetim da će njemu biti teško da dobije duh krotosti bez poslušanja.
Kako će da uredimo molitveni kutak u kući?
Sveš, krono Gospoda, Presvete Bogorodice, časni krst na sredini, s jedne strane Jovana Krstitelja, naravno sa desne, i sa leve strane, ili obrnuto, staviš ikonu svoje krsne slave. I stavi se kandelo koje se prislužuje, onda se kadi i tako i čitaju se molitve, zavisi koliko čovjek može. Jedna, dve, tri, pet ili sve jutarnje večni. Koliko čovjek može, koliko je, koliko sile ima. Ali da okade kuću može uvijek i da se prekrsti i da kaže na Oca i Sina i Svetoga Duha, da kaže Oče naš, to može uvijek, ja mislim.
Slušalac je oče zamolio da sa nama podijelite neki poseban trenutak ili upečatljiv događaj iz vaše svešteničke prakse koji je na vas ostavio naročit utisak.
Mogu da podelim sa slušalcom i s tobom i sa svima iz moje svešteničke prakse kad sam služio nekoliko puta liturgiju na Beškoj i gledao jezero i onda mi se gubio se za vreme. Nisam znao da li imam kontakt sa prošlošću ili sa budućnošću ili sa sadašnjošću. Nije neka priča koju može lako da se razume.
Da, vi ste bili dugo godina iguman manastira Kom na Skadarskom jeziku.
Iguman manastira Kom i tako... Trudio sam se te svetinje iz Katarskog jezera da obnovim.
Da li ste oče u vašoj svešteničkoj praksi nailazili na primjere dramatičnih preobraćenja u vjeru?
Jesam, ali to nikad malo ne nije dobro. Uvijek je bolje da ide neko, razumiješ?
Postepeno.
Da, da se čovjek polako, polako mi. Kad je naglo, onda uvijek ima dosta problema.
Slušalac je zamolio da objasnite kakvu štetu sebi, to jest svojoj duši, nanosi čovjek koji se vodi tjelesnim požudama, što je naročito odlika mladih ljudi danas, što se smatra normalnim da imaju više partnera. Pa kakve mogu biti posljedice tog čovjeka kada tako prlja, a ne pokajan, uđe u porodični život, a da je pritom povrijedio mnogo duša? Može li ta osoba ikog da voli ako ljubav sagledava samo kroz tjelesne odnose? pita, slušajte.
Ja mislim, taj koji se gledava grstela se, onda se ne znam, ali može da se voli, sve se menja, sve ima ispravka.
Ako se taj neko pokaje iskreno?
Da, sve ima ispravka, sve može, sve može, ako srcu da Bogu, sve može, se menja.
Slušalac je zamolio oče da kažete nešto više u Isusovoj molitvi. Da li Mirjani mogu da je izgovaraju s obzirom na to da molitve...
Mogu. Ima jedna mesto knjiga već u pustinji Svete Gore. I Mirjani bi trebali 5 do 10 minuta u porodičnom krugu da izgovaraju tu molitvu. Ako imaju zajednicu. To je lepo. To je baš lepo. Mora da postoje priprema za Isusovu molitvu. Konačno se treba da bude priprema. Kajanje, ispovest i tako dalje.
Da li treba tražiti poseban blagoslov od duhovnika za Isusovu molitvu?
Ja mislim ne za to. Treba, ako će čovjek ozbiljno se bavi time, a po mojom mišljenju redko ko će da se bavi ozbiljno time, jer je to vrlo teško. To vam je kao da čovjek bude vrhunski sport. Moraš da imaš psihofizičke predispozicije da budeš vrhunski sport. Tako ovo moraš da budeš, da imaš psihoduhovne predispozicije da bi bilo čovjek koji može da se baviti. Ali ovako može, kao što može svako da trči 10, 15 minuta, 20, je tako.
Da li postoji razmimoilaženje između narodne tradicije i pravoslavnog učenja?
Pa nešto postoje, ali nije to toliko, kako se kaže. Sad, narod koji je pao crkve, on ima neke svoje, neke stvari koje recimo te takozvane dače, onda iznošenje hrane na grobove i tako, bez liturgije, bez parasasa i tako. Ali principijalno i to čuva neki duh, jer tako, duh naroda. Vrlo specifično pitanje, vrlo lepo pitanje na koje bi trebalo da se odgovara, to mora lično da se priča s ljudima, ili da se to pitanje obradi i da se govori šta je narodna tradicija, šta je crkvena tradicija i tako. I da se spaja i da se razvaja. Vrlo je teško pitanje, u tom smislu, ali vrlo je lepo pitanje.
Kako možemo oče da znamo da nam je počinjeni grijeh oprošten nakon ispovijesti?
Ako ga mrziš, ako mrziš greh, onda ti je oprošten. A naravno, on je oprošten kad se čovjek ispovedi, jer to vrlo nije lako, znaš. Stati na kolena bez sveštenikom i reći da si se grešio. Znači, i kad se pročita razrešena molitva, on je naravno oprošten. Ali, da li je potpuno očišćen i da li je otišao iz duše, znači, ako ga zamrzimo svom dušom i svim silama, telesnim i duhovnim.
Šta znači oče izraz preumiti, preumljenje, kad već govorite o tome?
Pa promeniti
um.
Potpuno nešto razmišljati.
A šta znači osuđivati druge?
Osuđivati druge ljude. Ja mislim da čovjek koji osuđuje može da kaže nešto loše o drugom čovjeku, ali da bi ga osudio, može da se uznesi iznad njega, da misli da niže biće tako. I onda može iz te gordosti da pomisli da ima pravo da sudi ljudima, da je kome mjesto. A samo Gospod Bog zna da je kome mjesto.
Da li oče može biti grijeh pretjerano vezivanje za neku osobu?
Vezivanje za osobu? Pa ako se vežeš za nekog više nego za Boga, naravno da je grijeh. Treba Boga voliti više nego majku. Naravno, treba voliti majku i treba voliti sve ljude.
Evo oče, nama se bliži kraj ove emisije, pa evo i posljednjeg pitanja. Da li je osobenjaštvo kao pojava posljedica egoizma ili načina života?
Ja se... Sestri, stvarno ne razumijem to osobenjaštvo. Ja sam bio uvijek društven čovjek i dok nisam bio hrišćan i volio sam ljude i tako. Sad postoje razni ljudi koji se ljute, dižu nos, ne znam nija, pa onda se kaju, pa onda hoće da pokažu da su slatke duše i tako dalje. Onda postoje ljudi koji vole da žive sami u šumi. Stvarno se ne razumijem to osobenjaštvo. Mislim da je pravi čovjek, čovjek zajednici. Vezan za Boga, vezan za svoju familiju, vezan za svoje bratstvo, vezan za komšije, vezan za prijatelje. I da pravi čovjek treba uvek da budu spreman da progutak ozbene vile za dobro drugih. Kao što mi reče ja, pokojni Lučić na Sominu, kad sam išao da služim svetu liturgiju, kaže, za ovo treba čovjek da bude spreman da proguta ozbene vile. To je jedan Hercegovac, interesantan čovjek, stariji, 70 godina ima. I onda mi je rekao, čovjek gde god da je, i što god da radi, treba da se ljubav.
Eto, oče, neka ovo i bude poruka ove naše večerašnje emisije za kraj, da čovjek gdje god se nađe, treba da sije ljubav. Oče Hrizostome, hvala vam na ovoj emisiji.
Hvala tebi, Bog te blagoslovio, svako dobro ti želim.
Hvala, oče, poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao arhimandrit Hrizostom Nešić, iguman manastira Reževići. Mi očekujemo da nam svoja pitanja za našu sljedeću emisiju u narednu nedjelju u 21 sat postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041 231 633 porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić. Do sljedeće emisije za 7 dana mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.